La pola perua archeologia skipo gvidata de profesoro Miłosz Giersz malkovris enorme valoran antau inkaan tombon. Temas pri la ne enpenetrita gis nun tombo de aristokratoj el la civilizacio Vari, kiu fundamentis la pli postan potencon de inkaoj. Tio estas unikaĵo, nome neniam antaŭe oni sukcesis malkovri similan tombon. Estis malkovritaj 1,2 mil valoraj objektoj. La tombo enhavas krome la postrestaĵojn de 63 personoj, kaj pri la malkovro vaste informis en la ĵusaj tagoj la peruaj amaskomunikiloj. La tombo malkovrita de polaj sciencistoj el la Varsovia Universitato troviĝas en la loko Huamai en la provinco Ancas. Doktoro Miłosz Giersz gvidas tie esplorojn de 11 jaroj. En 2011 la projekto realigata en Huamai estis subvenciita de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. Kadre de la subvencio la konoj pri la loka kulturo estis popularigita inter instruistoj kaj indiĝenoj, krome aperis popularscienca eldonaĵo kaj estis kreita rilata interreta portalo. Lime de januaro kaj februaro 2003 en la pola ambasado en Limao estis lanĉita libro Anders, kies kunaŭtoroj estas doktoro Miłosz Giersz kaj Patricia Przątka Giersz. La malkovro de la polaj sciencistoj koincidas kun la nunjare pasanta naŭdekjariĝo de la Ligo de la diplomatiaj rilatoj inter Pollando kaj Peruo. Svedaj sciencistoj pruvis, ke epizoda memoro komencas pli bone funkcii, se ni perdas nenecesajn kilogramojn. Iliaj esploroj elmontris, ke la epizoda memoro, do memoro rilatanta al pasintaj eventoj, misfunkcias ĉe homoj baraktantaj kontraŭ obezecon. Laŭ sciencistoj el Umea Universitato, eĉ ne tre granda pezoperdo povas plibonigi la memorfunkciadon. Tio aparte estas stimula motivo por perdi la pezon. Dum la okazigataj memortestoj kun partopreno de obezaj virinoj, sciencistoj la tutan tempon kontrolis la funkciadon de iliaj cerboj helpe de magneta bildigado. Konklude, ne nur pliboniĝis la epizoda memoro, kio ne eblis kontroli sekvante dum la esplorado ŝanĝojn en ilia cerbofunkciado. Samtempe oni notis la kreskon de la cerboaktiveco dum registrado de la rememoroj kaj malkreskon en la procezo de la rememorigado. La esplorrezultoj estis prezentitaj dum la nunjara renkontiĝo de Endokrinologia Societo en San Francisco.